Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, Srbija i Republika Srpska prvi put obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sećanja na dan proboja Solunskog fronta. Svečana akademija biće održana večeras u Banja Luci. Kakva je simbolika 15. septembra i zašto je sam događaj važan za jedinstvo srpskog naroda, jedno je od pitanja za gosta emisije, istoričara profesora Čedomira Antića. U albanskim medijima na Kosovu i Metohiji ponovo se ovih dana iznose tvrdnje da su Srbi prisvojili srednjovekovne albanske spomenike koji su nastali na temeljima drevnih građevina iz rimskog i vizantijskog perioda. Kakav je domet bezočnog prekrajanja istorije, također je pitanje koje postavljamo gostu emisije profesoru Čedomiru Antiću, a u središtu pažnje još. Posle sastanka sa predsjednikom Srbije, palestinski ambasador u našoj zemlji rekao da su nesporazumi proistekli iz sastanka u Beloj kući prevaziđeni. Građani koji se vraćaju sa letovanja u inostranstvu treba najpre da ostanu nekoliko dana kod kuće, poručuje ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. To je praznik koji će od danas biti obeležavan svake godine u znak sećanja na dan kada je u Prvom svetskom ratu 1918. godine probijen Solunski front. O obeležavanju zajedničkog praznika 15. septembra rukovodstva Srbije i Republike Srpske dogovorila su se na sastanku u Beogradu krajem avgusta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je građanima praznik. Poručio je da Srbi, ujedinjeni i složni, mogu da prevaziđu sve nedaće, pobede sve probleme i osiguraju budućnost naše dece.
Slavimo dan proboja Solunskog fronta zajedno sa vojnicima iz Srbije koji su prošli kroz pakao Albanije, prošli kroz pakao ratnog sukoba u kojem su već izgubili više od 50% svojih drugova, prijatelja, saboraca. Priključili su im se dobrovoljci iz drugih srpskih krajeva. Bilo je gotovo 10% srpskih dobrovoljaca iz Hercegovine, Bosne, mnogih koji su došli iz Like, Krajine, Banije, Korduna, svih delova gde su Srbi živeli. Jer Srbin nije mogao da prihvati obavezu da ratuje protiv Srbina, već se priključio svom narodu, priključio se uz našu jedinu zastavu, crveno, plavo, belu, onu koja je naša svetinja, onu koja nas i danas ujedinjuje. Zato je veoma važno da danas, kada se suočavamo sa brojnim izazovima, kada se suočavamo sa velikim pritiscima iz sveta, kada vidimo da bez obzira na naše ekonomske uspehe, da naš narod i dalje očekuju teški dani, naš odgovor mora da bude jedinstven, naš odgovor mora da bude sloga, naš odgovor mora da bude borba pametnim političkim sredstvima za slobodu našeg naroda. I ako smo jedinstveni, ako smo složni, ako smo ujedinjeni, mi Srbi možemo da prevaziđemo sve nedaće, možemo da pobedimo sve probleme, i možemo da osiguramo i garantujemo budućnost naše deci.
Premijerka Ana Brnabić čestitala je praznik građanima Srbije i Srpske. Navela je da imamo mnogo razloga da budemo ponosni na našu istoriju, ali da u svakom trenutku moramo ostati posvećeni napretku i ulaganju u budućnost. Povodom praznika najvažnije beogradske ulice okićene su srpskim zastavama. Praznik se obeležava i u Banja Luci, odakle se javlja Gordana Cimeška.
Obilježavanje počinje večeras u 20 časova. Na platovu ispred hrama Hrista Spasitelja biće održana svečana akademija. U Banja Luci kažu da je važno da Republika Srpska i Srbija obilježavaju zajedničke praznike, jer je riječ o istom narodu koji poštuje iste vrijednosti. Centralni događaj je, kao što sam rekla, svečana akademija. Međutim, zbog epidemiološke situacije neće biti dozvoljeno okupljanje velikog broja građana. Ovdje je još uvijek na snazi mjera koja zabranjuje okupljanje više od 50 lica. Međutim, treba reći da se u gradu osjeti svečana atmosfera. U skladu sa nazivom praznika zastave Republike Srpske i Srbije istaknute su na zgradama svih republičkih i lokalnih institucija, ali i na ulicama ne samo Banja Luke, već i ostalih gradova u Republici Srpskoj.
A prenos svečane akademije je na drugom programu naše televizije. Pre više od jednog veka, 14. septembra 1918. godine, srpska vojska, pomognuta saveznicima, krenula je u proboj Solunskog fronta. Značaj učešća Srbije u Prvom svetskom ratu u prošlosti je nepravedno zapostavljen, smatra istoričar Dejan Ristić, i dodaje da su ovakvi praznici važni i zbog toga što predstavljaju zahvalnost onima koji su u ratu podneli apsolutnu žrtvu, pripremila Jovana Obrenić.
Tog 15. septembra 1918. godine Živojin Mišić, komandant glavnog štaba srpske vojske, uputio je svojim vojnicima i oficirima naredbu juriš. Oko 150.000 srpskih vojnika posle dvogodišnjeg mirovanja silovito su krenuli u konačni obračun. Sa oduševljenjem su pošli u proboj Solunskog fronta, što se kasnije pokazalo kao odlučujuća ofanziva za okončanje velikog rata i slom centralnih sila. 15. septembar je veliki datum u srpskoj istoriji, saglasni su slušaoci našeg programa, ali iskreću pažnju da mu u prošlosti nismo pridavali dovoljno pažnje.
O njemu bi trebalo i danas, a i svih praktično 365 dana da se priča na odgovarajući način.
Mi ne da kažem da nemamo pojma, ali ništa naučili nismo kroz školovanje. To je nevratno koliko je to minimum poznavanja.
Ko su junaci bili u Prvom svjetskom ratu i Balkanu? Bile su srpske žene koje su ostale kući da oru zemlju, čuvaju decu, da rade sve ono što su muškarci radili. O tome je toliko malo napisano, toliko malo govoreno. Mislim da tu treba da malo više posvetimo pažnju.
Proboj Solunskog fronta predstavlja okončanje Prvog svjetskog rata, ali van granica naše zemlje to nije vrednovano na pravi način zbog jezičke barijere, smatra istoričar Dejan Ristić, i dodaje da je datum obeležavanja dobro odabran jer korespondira sa idealima slobode, rodoljublja, patriotizma i jačanjem svesti o dobrom poznavanju istorije.
Kada jedna nacija, odnosno jedna generacija, da ono najviše što može da da, kada da apsolutnu žrtvu, a to je sopstveni život zarad oslobođenja svoje domovine i svog naroda, i to su ti simbolički izuzetno važni momenti u istoriji, u istorijskom trajanju jedne nacije, koje pokazuju koji su tu vrhunci i u tom tragičnom i junačkom aspektu i u onom nekom drugom, u nekim drugim jednodobskim periodima stvaralačkom aspektu koje jedna nacija može da dosegne tokom svog dugog istorijskog trajanja.
Posmrtni ostaci oko 8.000 heroja Velikog rata stradalih tokom bitaka na Solunskom frontu u redovima srpske vojske počivaju na vojničkom groblju Zejtinlik u Solunu, koje više decenija predano čuva deda Đorđe Mihajlović. On predstavlja sponu sa učesnicima čuvenih bitaka, jer je sa njima drugovao sve do njihovog odlaska u večnost.
Vidite, ja sam rođen ovdje na groblju. Za to govorim slabo srpski jezik, zato sam majka Grkinja. Moj otac Srbin iz Crne Gore. To Savinsko vojno groblje, Savinsko. Ima 12 cara Lazara Kruševa, Šumadijska divizija, Moravska divizija. Ima, kako ne. Samo ne piši za svi meš rođenje da znamo tačno koliko ima.
U svim opštinama u Srbiji centralne ulice okićene su zastavama. Najvažnije ulice u Beogradu okićene su sa 4000 srpskih zastava. Most na Adi, Brankov most, Palata Albanija, Dom Narodne skupštine i Fontana na Slaviji osvetljeni su u bojama srpske zastave.
Sedamnaest časova, 16 i po minuta, a sagovornik emisije je Čedomir Antić, istoričar. Profesor Antiću, dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam vaše slušalce.
Prvi put ove godine obeležavamo 15. septembar kao dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Kakav je značaj praznika?
Ovaj praznik je zamišljen kao praznik srpskog naroda, dakle srpski narod ne živi samo na prostoru države Srbije. Srpski narod je suveren narod i u Bosni i Hercegovini. Biće, ako Bog da, suveren i u Crnoj Gori. Deli u obe te države su unitet sa drugim narodima, ali to su srpske zemlje samim tim. Pritom još oko milion Srba živi u raznim evropskim državama, u Sjedinjenim Američkim Državama, u Novičkoj Republici, Australiji i Novom Zelandu. Negde oko između 400 i 450 hiljada živi u zemljama takozvanog regiona, tačnije pre svega Balkana. Taj narod naravno predstavlja, bez obzira što živi samo na prostoru Balkana, u 9 nezavisnih država i 8 nezavisnih država u jednoj teritoriji, i bez obzira što živi širom sveta, on predstavlja jednu nedeljevu naciju, jedinstvene kulture, stare istorije, i logično je da postoje nacionalne ustanove od kojih su neke državne, koje su naravno vezane za čitavu srpsku naciju.
A može li praznik da utiče na povećanje tog osjećaja jedinstva?
Verujem da može. Ono što je problem sa ovim praznikom je što je on na neki način aktualisan. Dakle, dogovorili su se dvojica predsjednika, dakle predsjednik Republike Srbije, sam predsjedništvo Bosne i Hercegovine, nekadašnji predsjednik Republike Srpske, i onda su doneli taj praznik. Praznici ipak, po mom uverenju, a ja sam pre 20 godina, odnosno 19 godina, bio član komisije za donošenje predloga nacrta zakona o praznicima, to je zakon koji i danas sa malim izmenama važi, mora se postigne široko jedinstvo. Mi smo onda, iako je Srbija bila duboko podeljena, to je bilo vreme kada je demokratska opozicija Srbije tek bila došla na vlast, postigli potpuno jedinstvo u komisiji u kojoj su bili predstavnici manjina i predstavnici Subnora i predstavnici Udruženja za negovanje istine o Noru i SFRJ i članovi Krunskog saveta, a onda posle toga jedinstvo je bilo u ministarstvu i konačno samo jedan od 250 poslanika je glasao protiv. Tako da i sad bi bilo dobro da je
da, zakon će tek biti usvojen i u skupštinama da, ali Srbije i Republike Srpske, tako je najavljeno.
Ali ako dozvolite, to je naopako. Znate, mi smo imali 1905. godine donošenje tog ustava u Crnoj Gori, gde piše da je skupština i vlada su savjetnici kneza. Dakle, predsjednici države nisu inokosne ustanove od kojih svi drugi zavise, nego obrnuto. Dakle, ja se plašim da, znate, mi smo se potrudili da zaboravimo Vidovdan. Dakle, mi imamo praznik i Vidovdan i Savindan. Savindan smo ostavili sveštenstvu i školama, pa odobavljamo opravdane primedbe iz muslimanskih krajeva i katoličkih, gde im dolaze sveštenici pravoslavni na obeležavanje školske proslave. A Vidovdan smo ostavili tako, da se sete novinari. Vidovdan je sve srpski praznik. I mi smo zaboravili, naši se ministri plašili Vidovdana, po 5 su praznika birali da budu na Sretenje, da ne bi neko iz NATO-a zamerio i tako dalje, to je bilo nekad, pa i sad je na neki način. Tako da mislim da je to greška. S druge strane, dobro je da je aktualizovano pitanje jednog praznika koji se tiče svih Srba, to je taj dan najveće pobede u istoriji srpskog naroda, to je proboja Solunskog fronta.
Upravo to hoću da vas pitam. Da li smatrate da je datum dobro odabran?
Moje uverenje je da je praznik svih Srba Vidovdan. I da on Srbe vezuje. Posebno u ovim teškim trenucima kad se postavlja pitanje šta će biti sa Kosovo i Metohijom. Kosovo i Metohija, kog god to naši ljudi misle da je ili izgubljeno za uvek ili da je najsvetija, najskuplja srpska reč dogodine u Prizrenu i tako da što sve ne govore, a naravno ne misle to, nažalost. Kosovo je ideja i uopšte nije važno u kojoj zemlji ono će biti uvek srpsko zato što je Srbima na srcu. I samim tim bilo bi dobro da Vidovdan kao tako veliki praznik koji se pamti više od 600 godina, dakle govorimo o 620, 630 skoro godina od tada, da on bude obeležavan. Pošto to nije opredelenje i ovaj praznik nije loš, mi smo se 2001. godine opredelili da on obeležavamo praznik iz 20. veka iz mnogo razloga. Jedan od njih je ta velika žrtva koju je podnela srpska vojska i srpski narod. Vi znate da je to najteže stradanje u istoriji srpskog naroda. Znate također da kasnije stvorena država, iako je donala slobodu i demokraciju svima, nije bila dobro viđena od drugih slovenskih naroda. Znate koliko je koštala srpski narod i kako smo iz nje na kraju izašli, sa kakvim gubicima i kakvom nesrećom. Tako da smo mi tada izbegli to da uradimo. Onda su 2009. godine zbog potrebe da se na neki način i mi priključimo svetu koji obeležava kraj Prvog rata, preuzeli smo taj 11. novembar koji nema veze sa nama. Mi smo poslednje primirje 1918. godine potpisali, to je bilo i poslednje primirje u ratu u Evropi 13. novembra. Ovo je s jedne strane dobar praznik zato što u to vreme negde oko 8000 naših sunarodnika iz Bosne i Hercegovine vratilo u srpskoj vojsci. To je bilo negde oko 6 ili 7%. Više hiljada iz oblasti Crne Gore i Boke. Nedavno je Milan Gulić, naš mladi istoričar, objavio knjigu o, recimo, Bokeljima u Prvom ratu, pa to je više od 1500 ljudi koji su bez mobilizacije, često i rizikujući sopstveni život, pristupili srpskoj vojsci i s njom bili do kraja, mnogi od njih i poginuli. Tako da na neki način ta velika pobeda tih ostataka srpske vojske, da Srbija mobilisala 707.000 vojnika tokom celog rata, a u Srbiju se vratilo negdje 153.000, od kojih je veliki procenat, kao što rekoh, nije većina, ali veliki procenat su bili dobrovoljci iz drugih krajeva, pre svega srpskih, ali i jugoslovenskih.
Da, ne znam da li ste čuli u našoj anketi iz našeg jutarnjeg programa, jedan slušalac je rekao da treba da se zapitamo povremeno i ko su pravi junaci Prvog svetskog rata, u tom smislu on je mislio na žene, na ulogu žena koje su ostajale da podižu decu i da prežive sve te godine. Kako vi o tome razmišljate?
Znate kako, prosto junaci su usamljenici, tako da mi smo došli u poziciju zbog tog istorijskog usuda da ceo narod bude junak, a taj prosto junak nije birao da bude junak. Tako da, da, Srbija je bila okupirana tokom rata, propatila je grdno, četvrtina stanovništva, možda nešto malo manje, ali opet gotovo 2,5 puta veći udeo u stanovništvu nego u bilo kojoj drugoj ratujućoj zemlji je nestao u tom ratu u Srbiji. Stanovništvo Srbije je patilo tokom okupacije, Beograd je pao na 10% svog stanovništva i upravo odatle i ta neka rezerva oko proslavljanja, pošto postoji to čuveno svedočenje Isidore Sekulić koje govori o danu olovnom i sivom i iščekivanju srpske vojske u Beogradu, to je pregovorimo o 1. novembru 1918. godine, i o tome da nema više snage da se raduje, toliko je strašan taj usud bio i toliko je teška i na neki način Pirova pobeda bila ta pobeda iz 1918. godine.
Da se vratimo u sadašnjost. Kao predsjednik naprednog kluba, svake godine pravite analizu položaja Srba u regionu, položaja Srba u zemljama u okruženju. Šta govore novi podaci?
Mi smo od 2008. počeli da izdajemo godišnji izveštaj. U dva navrata smo radili i engleske izveštaje na engleskom. Ti izveštaji svake godine bivaju predstavljeni javnosti, poslani na stotine adresa, predstavljani u mnogim emisijama. Ja vam se zahvaljujem što imamo priliku i na nacionalnom radiju da o tom pitanju govorimo. Oko trećine srpskog naroda danas živi izvan granice Republike Srbije, a da žive na teritorijama koji su ili nekada bile deo srpske države, ili su oni sami na tim teritorijama bili većina od davnina. i taj narod je u nekim od njih, kako rekao bi u većini, govorimo o Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, u nekim državama je činio značajnu zajednicu, kao što recimo u Hrvatskoj, gde je činio 25, čak u nekom trenutku i 30%. Pritom, taj narod je tokom posle jugoslovenske države imao osjećaj da je to njegova zemlja i bio je na neki način okosnica da je zemlje. Propošto Jugoslavije taj svet je kažen. I mi smo podstaknuti činjenicom da je samo status Srba sporan posle završetka svih ratova, dakle 95. i 99. godine, počeli da sistematski posmatramo status onih političkih prava koja su Srbima data u tim državama. Dakle, ne šta bi smo mi želeli, ne šta bi su Srbi i srpska vođstva ikada htela, već ono što je Srbima već priznato i ono što drugi već uživaju. I moram da kažem da na dva koloseka smo to posmatrali. Prvo, kako te zemlje izvršavaju i ispunjavaju svoje ustave i zakone, potom kako se drži Republika Srbija. Moram da kažem da vremenom smo uočavali određene dobre tendencije u Srbiji, recimo 2009. 10. 11. počeli su neke ustanove da grade. Takođe i sada, evo vidimo, bar kada je reč o odnosu sa Republikom Srpskom, imamo određenu tendenciju na bolje. Vidimo da i kada je reč o Crnoj Gori, to paktiranje sa režimom Mila Đukanovića, koje je bilo izvesno 2015. 16. 17. Sada, tokom proteklih 9-10 meseci, se nije dogodilo. Mi smo imali prilike da pratimo jedno razdoblje u kome su počeli da jenjavaju pritisci na Republiku Srpsku, ali to ne znači da ona svake godine nema nove probleme, mi o tome govorimo. I upravo zato, i zato što je u Srbija počela posle 2012. godine da ukida ustanove. Jer ne može se voditi uspešna politika, i to je problem i s ovim praznikom, preko jednog ili dvojice genijalnih ljudi. Dakle, ne možemo dozvolimo da ako naš genije glasa 60, 80, 99% stanovništva se prehladi, da se prehladi i srpski narod. Dakle, mi smo nacija koja je imala ozbiljne ustanove u 19. 20. veku, koja se teško izborila za demokratiju i evo sad za koji u nedelju ćemo obeležavati 20 godina 5. oktobra, kada je isto narod ustao da bi uspostavio neke demokratske ustanove, šta god to posle bilo. Dakle, to je nešto čime nismo zadovoljni. Takođe, nismo zadovoljni tim velikim pritiskom na Srbe, posebno u Crnoj Gori, u Hrvatskoj, u Federaciji Bosne i Hercegovine, u Bosni i Hercegovini u celini, ali postoje određene nade. Recimo, u Bosni i Hercegovini je posebno između 2007. i 2011. uz veliku pomoć Srbije u to vreme koje je pomogla privatizaciji Telekom, odnosno privatizovala Telekom, takozvani MTEL u Republici Srpskoj, počeo jedan period obnove, koji naravno je kasnije usporio, a u Crnoj Gori mi smo u ovom izveštaju koji smo objavili 4. augusta, mi ga objavljujemo na godišnjicu napada na Republiku Srpsku Krajinu i tada je ona i oporena i propala.
Profesor Ancić, ima još jedno važno pitanje.
Samo koje hoću da dozvolite. Znači, mi smo objavili to u vreme tog najcrnijeg pritiska kada je reč o ovom zakonu o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori i drago mi ako smo malo doprinuli da u Crnoj Gori pobedi demokratska opcija i nadamo se da će sada više neće biti 62% Srba u regionu, dakle od tih 1.750.000, što je jedna trećina srpskog naroda ili možda jedna četvrtina na Balkanu, neće 62% imati puna prava, to su ovi iz Republike Srpske, već će imati i u Crnoj Gori, to će već biti 75% svih tih Srba. Hvala.
Da, htela sam da popričamo i o nasilju nad srpskim crkvama na Kosovu i Metohiji. Evo i današnja vest govori: crkva pokrova Presvete Bogorodice na Babinom mostu kod Obilića obijena je tokom protekle noći. U albanskim medijima na Kosovu i Metohiji ponovo se ovih dana iznose tvrdnje da su Srbi prisvojili srednjovekovne albanske spomenike koji su nastali na temeljima drevnih građevina iz rimskog i vizantijskog perioda. To naravno nije prvi put da se čuju te tvrdnje. Reagovala je eparhija Raško-Prizrenska, reagovali su predstavnici države, a moje pitanje za vas je na čemu se baziraju takve interpretacije i kakav je domet tih napada?
Pre 8 godina bio sam u nekakvom televizijskom mostu, video mostu, kako se to zove, sa dvojicom albanskih, da ih nazovem, naučnika, jednim istoričarem, jednim arheologom. Taj arheolog je vodio neki institut čiji sam ključnu publikaciju tada čitao i on u tom institutu Srbiju i Srbe pominju 7 puta i to na kartama. kao susednu državu. Tako mi imamo posla sa jednom provincializovanom naukom, čast izuzetcima, naravno Albanci kao i Srbi, velikom većinom, to su ljudi kojih ima dobrih, loših, školovanih, neškolovanih i tako dalje. Međutim, ta sadašnja elita kosovskih Albanaca je nažalost duboko provincializowana, duboko konzervativna i duboko, duboko ignorantska. Dakle, to je kao kada bi recimo sada neki stanovnik Skandinavije otišao u recimo Španiju i video neki spomenik i tvrdio da je on nastao na temeljima nekog normanskog sela ili na temeljima nečega. Dakle, to su potpuno besmislice. Dakle, strašno je da neko ko tvrdi da je ugledni srednjevekovac, istoričar, a to je spomenuti gospodin, da se on bavi nacionalnom propagandom umjesto da se bavi istorijom.
A kakav je domet toga? Ta srpska baština je i deo svetske baštine, tu ništa nije sporno.
Oni žele da se to sve zaboravi. Dakle, oni na sve načine pokušavaju da relativizuju činjenicu da su na tom prostoru prisutni od 17. veka. I to pokušavaju da urade na razne načine i strašno je što u isto vrijeme isti ljudi govore o tome kako su Nemanjići bili Albanci, kako je Miloš Obilić bio iz Drenice, kako su oni jeli Kosovci i tako dalje, a na drugoj strani demonstracijama u Prištini ljudi koji su naklonjeni islamu, mada znamo da među Albancima je nacija mnogo, mnogo moćnija nego kao na vrsta svetovne religije, jeli, nego religija. Vidimo transparent gdje čovjek piše musliman od 1389. Pritom ne zna nesrećnik, kao ni taj njegov profesor, da je i oblast današnje Kosova i Metohije, inače Kosovo kao vilajet postoji iz 19. veka, mislim, pre toga to je samo Kosovo polje, jeli? Da je ta oblast pripala Osmanskom carstvu, odnosno Osmanskoj državi, tek u sredinom 15. veka. Dakle, 60 godina kasnije. S jedne strane, oni bi hteli da to prisvoje i spremaju tamo nekakvu pravoslavnu crkvu iz Albanije, središtem u Draču, arhijepiskopiju, da se proširi na Kosovo. S druge strane, hteli bi da od toga naprave turističke atrakcije, da to pripišu nekom vizantijskom, ne znam kakvom, naravno Albanci na Kosovu ne spominju od 17. veka, ti pređašnji stanovnici, romanizovani, preće biti da su se oni stopili sa Srbima, nego da su u bilo kakve relacije sa potomcima relativno malobrojnih plemena koja su živjela u albanskim planinama, koje su posle u prinaseljenosti se širila. Poslovim i Srbijom o ta iskustva iz dinarskih planina i tako dalje. I isto to vrijeme u 16. 17. 18. veku. Dakle, a treća želja je da prosto izvrše to takozvano ličenje, da zatru svakog onog koji je na njihovoj plemenskoj teritoriji.
Da, samo da vas prekinem za trenutak, u saopštenju eparhije Raško-Prizrenske spominje se reč kulturocid. Da li je to što hoćete da kažete?
A eto, vidjeli ste kada je bio pogrom iz 2004. godine, oni misle da mogu da te privremene ustanove kažu da ćemo 5 miliona evra i da zaboravimo da je 2.500 kuća spaljeno, uništeno, oštećeno, da je ogroman broj građana proteran, da su 24 crkve, manastira koji, nažalost, nisu imali onu zaštitu koju imaju Gračanica, Dečani, Peć, da su spaljeni i mnogo godina, možda čak i vekovima, kad god para država Albanca koja nije uspela se dokaže kao država do sada. Čak i u meri u kojoj 19. veku su dokazivale hrišćanske države tako što su pokušavale na Balkanu da se pokažu kao pravne, kao evropske, oni čak i to nisu uspeli. Uvijek kad budu tražili da preuzmu brigu na tim manastirima, kad budu pričali one besmislice o tome da su nekada neki Fisovi branili neke manastire, kada su ih branili zato su Albanci, pa nisu ih branili zato su Albanci. Uvijek će im biti pušten onaj snimak u kome čovjek u 21. veku, 5 godina posle završetka rata, u vrijeme trijumfa albanske nacionalne državne ideje i na Kosovu i u Crnoj Gori i u Albaniji i u Makedoniji, prilikom spaljivanja crkve, skače po njenoj kupoli i lomi krst i skače po njemu.
Tako. Kako istoričari gledaju na sve više slučajeva prekrajanja istorije? Velike sile ne mogu da se dogovore oko Drugog svetskog rata, pa ni oko dana koji će se obeležavati. Jasenovac je predmet zaista najrazličitijih interpretacija. Evo sada pričamo o toj dalekoj prošlosti koja seže u srednji vek, u 13. i 14. vek. Kako komentarišete taj trend koji očigledno neće brzo proći?
Bojim se da mi živimo u vremenima mediokriteta. Prosto u zemlji George Washingtona, Thomasa Jeffersona, dva Roosevelta, ako hoćete Eisenhowera, danas u Beloj kući sedi Donald Trump. U zemlji De Gaulle-a...
Ja vas pitam baš za istoričare.
Zato vam i kažem, prosto naravno da će u nedostatku boljih ideja, ljudi koji treba da promovišu ideju u Evropi od Gibraltara do Kineskog zida, da raspravljaju o tome da li je Drugi svjetski rat počeo napadom na Poljsku ili ne. I naravno da će neko ko stvara naciju 200 godina posle onog vremena kada je trebalo da bude stvarana, da će da prosto ponavlja one greške, odnosno one procese koji su bili u 19. veku. Ono što ja uvijek pitam moje kolege u Hrvatskoj, posebno u Federaciji Bosne i Hercegovine, sada već manjinskim delovima Crne Gore, u Makedoniji, ja ih pitam da li kod vas postoje istoričari za koje misle da preteruju u svojim tumačenjima?
I šta kažem?
Da li postoje oni koji su pseudoistoričari? Da li postoje oni koji možda lažu? Oni ne znaju da mi odgovaraju. Znate, prosto, mi smo imali tu sreću, mi smo Srbi jedan prosječan narod, naša zemlja je imala i dobre i loše trenutke, ali imali smo sreću da krajem 19. veka kod nas triumfuje kritička historiografija. I mi nismo uradili ono što rade albanski prijatelji po svetu, kako je ova nesrećna Ana Bilelio iz njihova lobiskinja iz Italije, koja kaže kao glavni argument da su njoj seljaci u Denici rekli Miloš Obilić je naš. Dakle, u 19. veku u malom Beogradu koji ima 60.000 stanovnika pobedila je struja iza koje su stali ljudi kakav je Konstantin Ireče, kakav je Stojan Novaković, koji su rekli da istoriju pišemo na osnovu kritičke analize izvora. Istorija je suočavanje i ispitivanje stereotipa. Istoričar mora da da interpretaciju koja je poštena. On ne sme da pravi kompromise sa istinom. Mi ne možemo doći do apsolutne istine o prošlosti. Mi ne možemo nešto desilo jutro da rekonstruiramo tu samo naša viđenja toga. Mnogo je stvarno te mnogo komplikovano, mnogo složeno da bi mi rekli ej, to je baš sad bilo tako. Ali služiti nacionalne ideje u 21. veku tako što ne primećujemo da imamo tri narativa, za sva tri se ne zna koji je gluplji i ne zna se koji je manje stručan. To je strašno.
Hvala vam najlepše na razgovoru za emisiju U središtu pažnje. Hvala. Bio je ovo profesor Čedomir Antić, istoričar. Na redu je muzika, zatim reklame, a onda nastavljamo sa pregledom ostalih važnih dnevnih događaja.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Petnaest minuta do 18 časova slušate emisiju U središtu pažnje. Srbija poštuje i čuva prijateljstvo sa Palestinom i palestinskim narodom i podržava uspostavljanje trajnog mira i stabilnosti na Bliskom istoku, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa palestinskim ambasadorom Muhamedom Mnabhanom. Razgovor srpskog predsjednika i palestinskog ambasadora dogodio se u danu kada Izrael i Ujedinjeni Arapski Emirati u Beloj kući u prisustvu Donalda Trumpa potpisuju istorijski sporazum o uspostavljanju diplomatskih odnosa. Za danas je najavljen još jedan događaj u vezi sa Izraelom. Očekuje se da se premijer te zemlje, Benjamin Netanjahu, obrati građanima Prištine videolinkom i tom prilikom zahvali što je premijer Abdullah Hoti pre dve nedelje u Vašingtonu potvrdio otvaranje kosovske ambasade u Izraelu. Da li će do 1. jula, kako je najavljeno, isto učiniti i Srbija? Zvaničnici su više puta ponovili da se na to nismo obavezali, a isti utisak stiče se i posle današnjeg susreta predsjednika Vučića i palestinskog ambasadora. Poruke obe strane kako se prijateljstvo dve zemlje učvršćuje još jednom su otvorile pitanje posljedica sporazuma iz Vašingtona. Više detalja Marina Bajić.
Da li nam sporazum iz Vašingtona odmaže ili pomaže u budućoj diplomatiji? Tačka o Izraelu, za mnoge najspornija, danas je izgleda dobila, kako mnogi kažu, tri tačke, jer susret predsjednika Vučića i palestinskog ambasadora završen je porukama prijateljstva i dobre saradnje. Dok Vučić ističe kako Srbija poštuje i čuva prijateljstvo sa Palestinom i podržava trajnu stabilnost na Bliskom istoku, ambasador Muhamed Mnabhan poručuje ono iz Vašingtona o Izraelu smo zaboravili, idemo dalje, u pitanju je
misunderstanding ili nesporazum koji je usaglašen. Moramo preći preko toga i to je bilo i gotovo. Neće imati nikakav nastavak. Srbija će ostati na svojim stavovima u pružanju podrške palestinskom narodu u njegovom nastojanju za sticanje nezavisnosti i svoju nezavisnu državu.
Predsjednik Vučić je, međutim, posle sastanka sa ambasadorom Palestine, također poručio da Srbija ostaje posvećena unapređenju odnosa i sa Izraelom. A to se, podsjetimo, dešava u danu kada se premijer te zemlje putem videolinka obraća građanima Prištine u znak zahvalnosti, jer je premijer Abdullah Hoti u Vašingtonu potpisao tačku koja se odnosi na uzajamno priznanje i otvaranje kosovske ambasade u Jerusalimu. I dok su tačke Vašingtonskog sporazuma za mnoge sve nejasnije, diplomate su izgleda zadovoljne. State Department je na svom Instagram nalogu objavio post u kojem podsjeća na reči Donalda Trumpa o tome kako su Vučić i Hoti svojim potpisima u Vašingtonu svet učinili bezbednijim. Trumpov savjetnik Richard Grenell izjavio je u intervju za Srpski radio Chicago da Trump planira da posjeti Srbiju i da bi to bila prva predsjednička posjeta posle Jimmya Cartera. Osvrnuo se na ekonomske benefite i dolazak Američke razvojne banke u Beograd, ali i na statusna pitanja koja su bila u tački 10, ali su izbegnuta.
Predsednik Vučić je bio veoma težak pregovarač, on se zaista bori za svoj srpski narod i mi to cenimo. ali pregovori su bili teški. Obe strane jesu otišle zadovoljne, ali su i očekivale i mnogo više. Ipak da ponovim da je predsjednik Trump outsider. On gleda na sukob koji traje već 20 godina oko Srbije i Kosova i pita, jel može nešto drugačije, kako da rešimo problem? Takav pristup se nije dopao onima koji su jako dugo u Vašingtonu. Oni žele dugotrajan, postepen proces. Mi to nismo uradili. Uzurpirali smo sistem u Vašingtonu.
Grenell u intervjuu potvrđuje i da su obe strane pristale da na godinu dana odlože kampanju za priznanje Kosova, odnosno za povlačenje priznanja. Odgovara i na pitanje zašto se insistiralo na uzajamnom priznanju Izraela i Kosova, kada je dobro poznata činjenica da Izrael posljednjih 12 godina nije priznao Kosovo.
Bili smo veoma jasni da želimo da kampanja za otpriznanje prestane, ali da godinu dana zaustavimo kampanju pridruživanja Kosova međunarodnim organizacijama. I svi su se složili sa tim. Stavljanje na jednogodišnju pauzu daće nam vremena da se kroz ovaj proces nosimo sa malo većim problemima. Ali također smo svesni da je Izrael zemlja koja zaslužuje naše poštovanje, jer se nalazi u veoma opasnom okruženju i moramo da ih zaštitimo. I ono što smo želeli dok smo imali delegaciju Kosova kao većinske muslimanske zemlje, jeste da ih uključimo da priznaju Izrael i da imamo taj poseban odnos.
O pritiscima u Beloj kući govorio je još jednom direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je za Kurir TV istakao da posle svega treba da se koncentrišemo na ono što smo dobili, a to je, kako tvrdi, mnogo. Filigranskom diplomatijom izbrisane podsjeća tačka 10, a imamo i to, kaže, da se u Sjedinjenim Američkim Državama prvi put nije čuo samo glas albanske strane, već su se i tekako dodaje razumeli i srpski interesi.
Vi slušate emisiju U središtu pažnje, 9 minuta do 18 časova. Epidemiolozi u Srbiji upozoravaju da najveća opasnost od širenja zaraze preti od ljudi koji se vraćaju sa letovanja iz inostranstva. Pa zato od petka u 18 časova za povratnike sa odmora iz Crne Gore, Albanije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine važe nova pravila. Obavezni nadzor lekara. Pojačana kontrola sprovodit će se i u ugostiteljskim objektima u Beogradu. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Kako će funkcionisati sistem nadzora za građane koji se vraćaju u Srbiju, znaćemo u petak, kada i počinje primjena te mere. Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da se razmatra mogućnost elektronskog nadzora, kako bi se obezbedilo da se što veći broj ljudi javi ukoliko primete simptome virusa.
Njihova obaveza je da se u prvi 24 sata jave, dakle da što pre dođemo do podataka gdje su boravili, da li su možda bili u kontaktu, da li oni imaju tegobe. Ovi koji imaju tegobe bez dileme, moraju se javiti odmah COVID ambulant. Dakle, to je jedino mesto gdje će im se pružiti odgovarajuća dijagnostika, a posle toga utvrditi terapija, da li kućna, da li će biti poslati u bolnicu s obzirom na njihovo stanje. Naši građani treba da shvate da je ovo mera koja je u njihovu korist, u očuvanje njihovog zdravstvenog stanja, njihovih porodica.
Tiodorović objašnjava da ova mera ne znači da će biti kažnjavanja, ali ne isključuje tu mogućnost ako se proceni da se situacija pogoršava. Deca i studenti koji se vraćaju sa letovanja ne bi trebalo da idu u školu i na fakultet desetak dana. U jednoj osnovnoj školi na Novom Beogradu došlo je do prenošenja koronavirusa među učenicima, pa je sada cela grupa iz tog odeljenja u izolaciji i prate nastavu online. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da postoje razrađeni scenariji za postupanje u takvim situacijama. Poručuje da je bitno da deca što duže idu u školu.
To je nešto što je moralo da se desi pre ili kasnije, ko što smo i očekivali kad će se pojaviti korona. Ali ono što jedino daje rezultat, a to je da se poštujemo. Ja stojim iza toga da su stvarno izvanredno posao odradili i Ministarstvo prosvete i naši epidemiolozi. Jedino ako ne poštujete mere, onda možete da dođete u situaciju da se to prenosi. Ne možete da krivite decu, ali oni koji su trebali da to sprovode, jedino su oni odgovorni za to. Deca nisu išla koliko mjeseci u školu. Oni, zbog njihovog rasta, zbog njihovog razvoja, neophodno je da idu u školu. Mora da budu socijalizovani, mora da ne mogu da budu prepušteni sami sebi.
Na sednici gradskog kriznog štaba odlučeno je da se u narednom periodu pojača kontrola rada ugostiteljskih objekata u Beogradu. Timovi sanitarnih inspekcijskih službi i komunalne policije biće duplirani, kaže gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić.
Uglavnom imamo problem s time da bude više ljudi na maloj distanci u baštama i u tim nekim momentima postoji objašnjenje da su to uglavnom ljudi iz jedne porodice, pitanje je da li jesu ili nisu i na taj način jednostavno postoji rizik da se prekrši pravilo. Odgovornost je i na vlasnicima tih objekata da vode računa i jednostavno ne puštaju ljude više ukoliko su kapaciteti zauzeti po ovim epidemiološkim merama, po ovim standardima. Jednostavno inspekcijske službe zajedno sa komunalnom milicijom moraju da rade intenzivnije. Oni su dali podatak da prosečno oko 100 objekata pregledaju u toku vikenda. U proseku od 7 do 10 kazni su u tom periodu propisivali.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je razgovarao sa direktorima bolnica koje nisu u COVID sistemu. Na sastanku je analizirano koliko svaka bolnica ima skenera i magnetnih rezonanci i napravljen je protokol koliko pregleda mora da se uradi u toku dana na tim aparatima. Ističe da će se sada puna pažnja pridavati pacijentima koji nisu zaraženi koronom.
Želimo da iskoristimo ovaj period koji je takav kakav jeste, brojevi kakvi jesu, opterećenost naših bolnica kakva jeste, da maksimalno sada pomognemo ovim pacijentima koji su bili negde sa strane čekajući da se mi izborimo sa koronom i sa pacijentima koji su bili korona pozitivni. Mislimo da je sad sazrelo vreme da nadoknadimo to što nismo uradili do sada.
Lončar dodaje da je svaka bolnica u obavezi da otvori telefonsku liniju na kojoj će pacijenti moći da se informišu o svemu što ih zanima u vezi pregleda, dijagnostike i operacija.
Četiri i po minuta do 18 časova, evo nas na kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje. Prijetno veče, uz naš program žele vam producent Svetlana Stevanović, don majstor Miroslav Antonijević, urednik i voditelj Ivana Pribićević.
Like a heartbeat, timing is everything. I took a look at love when love looked away. How cruel.